Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9NAR3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Navigating Life with Epilepsy ni David C. Spencer ay isang praktikal na gabay para sa mga taong may epilepsy, pati sa kanilang pamilya at mga tagapag-alaga. Bahagi ito ng seryeng Brain and Life Books at nilalayo nitong ipaliwanag ang epilepsy sa paraang malinaw, klinikal ang batayan at magagamit sa pang-araw-araw na pagpapasya. Hindi nito tinitingnan ang kondisyon bilang simpleng pagkakaroon ng kumbulsyon. Sa halip, inilalagay nito ang epilepsy sa mas malawak na usapin ng pagsusuri, pagpili ng paggamot, kaligtasan, kalusugang emosyonal at pakikilahok sa paaralan, trabaho at komunidad. Mahalaga ang ganitong lapit dahil magkakaiba ang uri ng seizure, ang sanhi, ang tugon sa gamot at ang epekto sa buhay ng bawat tao. Ipinapakita ng aklat na ang mabuting pangangalaga ay nakasalalay sa maayos na ugnayan ng pasyente at pangkat medikal sa wastong impormasyon at sa pagbalanse ng kalayaan at pag-iingat. Isa itong aklat na nagbibigay linaw sa komplikadong kondisyon nang hindi minamaliit ang totoong hamon nito. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-unawa sa epilepsy bilang magkakaibang uri ng seizure at hindi iisang karanasan, pangunahing ambag ng aklat ang paglalagay ng epilepsy sa wastong konteksto. Ang epilepsy ay hindi automatikong katumbas ng dramatikong pangingisay na madalas makita sa pelikula o telebisyon. Ang seizure ay maaaring magpakita bilang panandaliang pagkawala ng malay, pagtitig, pagbabago ng kilos, o pakiramdam, paulit-ulit na galaw o kumbulsyon. Dahil dito, mahalagang hindi lamang tukuyin kung may seizure ang isang tao, kundi unawain kung anong uri ito, gaano kadalas nangyayari, at paano ito nagsisimula at nagtatapos. Ang tumpak na paglalarawan mula sa mismong pasyente at sa nakasaksi ay may malaking halaga sa pagsusuri. Binibigyang diin din ang aklat na ang epilepsy ay karaniwang tumutukoy sa pagkakaroon ng paulit-ulit na seizure na may kaugnayan sa abnormal na gawaing electrical sa utak. Hindi lahat ng bigla ang pagkawala ng malay o panginginig ay epilepsy, kaya kailangan ang maingat na pagtatasa ng doktor. Mahalaga ito sa Pilipinas kung saan maaari pa ring mauna ang takot, maling paniniwala o paghusga ng komunidad kaysa pagpapatingin. Sa pag-unawa sa iba-ibang anyo ng seizure, mas nagiging posible ang wastong first aid, mas maagang konsultasyon sa neurologist, at mas makatarungang pagtrato sa taong may kondisyon. Ang kaalaman ay hindi lamang medikal na detalye. Ito rin ay proteksyon laban sa stigma at maling interpretasyon ng mga sintomas. Ikalawa, pagsusuri at pakikipag-usap sa doktor bilang batayan ng tamang plano ng paggamot. Ipinapakita ng Navigating Life with Epilepsy na ang diagnosis ay isang proseso, hindi isang hulang nakabatay lamang sa isang pangyayari. Karaniwang isinasaalang-alang ng pangkat medikal ang kasaysayan ng seizure, paglalarawan ng nakasaksi, physical at neurologic na pagsusuri, at mga test na maaring makatulong sa pagtingin sa aktibidad ng utak o sa istruktura nito. Ang layunin ay hindi lamang lagyan ng pangalan ng kondisyon. Kailangan ding malaman kung anong uri ng seizure ang nararanasan at kung may posibleng salik na dapat tugunan. Mula rito, nagiging mas makatuwiran ang pagpili ng paggamot. Tinatalakay ng aklat ang papel ng mga anti-seizure medication bilang karaniwang unang hakbang, kasabay ng pag-unawa na maaring kailanganin ang panahon upang makita ang pinakamainam na gamot at dosis. Hindi pare-pareho ang tugon ng lahat at mahalagang timbangin ang seizure control laban sa posibleng side effects. Kaya mahalaga ang pagsubaybay sa mga episode, sintomas, tulog at pag-inom ng gamot. Ang seizure diary ay maaaring makatulong upang maging mas malinaw ang usapan sa konsultasyon. Hindi hinihikayat ng ganitong lapit ang sariling pagpapalit o paghinto ng gamot. Sa halip, itinuturo nito na ang pasyente ay aktibong kalahok sa pangangalaga, nagtatanong, nag-uulat ng epekto at nakikipagdesisyon kasama ng doktor. Ang malinaw na komunikasyon ang nagiging tulay mula sa diagnosis tungo sa mas angkop na pangmatagalang plano. Ikatlo, pagpili ng paggamot kapag hindi sapat ang gamot lamang, hindi pinapakita ng aklat ang paggamot sa epilepsy na parabang iisang reseta ang gagana sa lahat. Bagaman gamot ang pangunahing paraan ng paggamot para sa maraming tao, kinikilala nitong may mga sitwasyong nagpapatuloy ang seizure kahit nasubukan ang angkop ng mga gamot. Sa ganitong pagkakataon, mahalagang bumalik sa masusing pagsusuri at alamin kung tama ang pagkakakilanlan sa uri ng seizure, kung ang gamot ay angkop at sapat ang paggamit, at kung may ibang opsyong medikal na dapat pag-usapan. kabilang sa mas espesyalisadong pagtingin ang pagtatasa kung ang isang tao ay maaaring makinabang sa epilepsy surgery, sa ilang uri ng neurostimulation o sa iba pang estratehiyang ginagamit sa pangangalaga ng epilepsy. Ang mahalagang punto ay hindi automatikong angkop ang mga ito sa bawat pasyente. Nangangailangan ang mga ito ng pagsusuri sa espesyalistang sentro, malinaw na pagtaya sa benepisyo at panganib, at pag-unawa sa personal na layunin ng pasyente. Maaring ang layunin ay tuluyang mawala ang seizure, ngunit maaari ring makabuluhan ang malaking pagbawas sa dalas o tindi nito. Ang ganitong makatotohan ng pagtingin ay mahalaga dahil pinipigilan nitong sisihin ng pasyente ang sarili kapag hindi agad na kontrol ang kondisyon. Inililipat nito ang usapan sa maingat na pagpapasya batay sa ebidensya para sa pamilya. Ipinapaalala rin nito na ang paghahanap ng karagdagang opinyon o referral sa epilepsy specialist ay hindi tanda ng pagkabigo, kundi bahagi ng responsabling pangangalaga. Ika-apat, kaligtasan sa bahay, biyahe, pagmamaneho at first aid sa panahon ng seizure, malaki ang praktikal na halaga ng aklat sa pagtalakay nito sa kaligtasan. Ang layunin ay hindi ikulong ang taong may epilepsy sa sobrang daming bawal, kundi kilalanin kung saan may tunay na panganib at gumawa ng makatwirang pag-iingat. Ang mga desisyon tungkol sa paglangoy, pagluluto, paliligo, pagtatrabaho sa taas, paggamit ng makina, at pagbiyahe ay dapat iugnay sa uri at antas ng kontrol ng seizure. Halimbawa, mas ligtas ang pagkakaroon ng kasama o agarang tulong sa mga gawaing may panganib na malunod o masugatan. Ang pagmamaneho ay isa ring sensitibong usapin dahil nakasalalay rito ang kaligtasan ng pasyente at ng iba. Ang mga tuntunin tungkol dito ay maaaring magkaiba ayon sa lugar, kaya kailangan ang tapat na pag-uusap sa doktor at pagsunod sa umiiral na regulasyon. Mahalaga rin ang basic seizure first aid para sa pamilya, kaibigan, guro at katrabaho. Sa pangkalahatan, dapat ilayo ang tao sa panganib. Lagyan ng malambot na suporta ang ulo kung kinakailangan, bantayan ang oras ng seizure at huwag magpasok ng anumang bagay sa bibig. Hindi rin dapat pigilan ng sapilitan ang pagkilos ng katawan. Kailangan ng agarang tulong medikal sa ilang sitwasyon, kabilang ang seizure na matagal, sunod-sunod, may malubhang pinsala o may hirap sa paghinga pagkatapos. Ang malinaw na paghahandang ito ay nakababawas sa panic at nagbibigay ng mas ligtas na tugon. Panghuli, epekto ng epilepsy sa identidad, relasyon, paaralan, trabaho, at kalusugang emosyonal, hindi natatapos ang epilepsy sa klinika, kaya mahalaga ang pansin ng aklat sa panlipunan at emosyonal na bahagi ng kondisyon. Ang hindi inaasahang seizure ay maaaring magdulot ng pag-aalala tungkol sa kalayaan, pag-aral, trabaho, relasyon, at pagtanggap ng ibang tao. Maaari ring makaranas ang pasyente ng hiya, pag-iwas sa mga gawain, o pakiramdam na lagi siyang kailangang bantayan. Hindi ito simpleng kakulangan sa positibong pag-iisip. Mga makatotohanang tugon ito sa isang kondisyon na maaring hindi nakikita sa pagitan ng mga episode ngunit may malaking impluensya sa araw-araw. Mahalaga ang pag-uusap tungkol sa mood, anxiety, memorya, pagod at mga side effect ng paggamot dahil ang mga ito ay maaring makaapekto sa kalidad ng buhay at sa pagsunod sa plano ng pangangalaga. Sa paaralan at trabaho, ang malinaw na pagpapaliwanag ng pangangailangan sa kaligtasan at suporta ay maaring makatulong habang iginagalang pa rin ang pribasiya ng tao. Ang desisyon kung kanino at kailan magbabahagi ng diagnosis ay personal, ngunit mas nagiging madali ito kung may maaasahang impormasyon at suporta. Para sa pamilya, ipinapaalala ng aklat na ang pag-aalaga ay hindi dapat mauwi sa pag-alis ng boses at kakayahan ng pasyente. Mas mabuting magplano ng magkakasama. Sa ganitong paraan, ang epilepsy ay nagiging isang kondisyon na pinamamahalaan, hindi buong pagkakakilanlan ng isang tao, bilang pagtatapos. Ang Navigating Life with Epilepsy ay angkop para sa bagong na-diagnose na pasyente sa taong matagal nang may epilepsy ngunit naghahanap ng mas malinaw na pag-unawa at sa mga kapamilya, guro, kaibigan at tagapag-alagang kailangang malaman kung paano maging kapaki-pakinabang na suporta. Magikinabang din ang mga health worker at tagapagbigay ng impormasyon sa komunidad na nais magpaliwanag ng epilepsy nang walang pananakot o stigma. Practical ang halaga ng aklat dahil pinagdudugtong nito ang mga tanong tungkol sa diagnosis at paggamot sa mga pangkaraniwang desisyon tulad ng kaligtasan sa bahay, pakikibahagi sa trabaho at paghahanda ng mga taong maaaring makasaksi ng seizure. Intellectual din ang pakinabang nito dahil itinutuwid nito ang payak at maling ideya na pare-pareho ang lahat ng seizure o nagamot lamang ang buong sagot sa epilepsy. Namumukod tangi ang aklat kumpara sa mas technical na sangguniang medikal dahil nakatuon ito sa pamumuhay kasama ng kondisyon, hindi lamang sa pag-uuri ng sakit. Ngunit hindi rin ito basta koleksyon ng pangkalahatang payo. Ipinapakita nito kung bakit nakadepende ang mabuting desisyon sa uri ng seizure, tugon sa paggamot, antas ng panganib at sariling layunin ng pasyente. Sa huli, ang pinakamahalagang ambag nito ay ang pagbibigay ng mas maayos na balangkas para magtanong, makipag-usap sa doktor, maghanda para sa emergency, at mapanatili ang dignidad at pakikilahok sa araw-araw na buhay. Kung gusto mong sumuporta David C. Spencer, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.